Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'istonda haydovchiga qo'l ko'tarayotgan yo'l patrul xizmati xodimi sarlavhasi ostida video tarqaldi. Holatga O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi axborot xizmati izoh berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 18-may kuni soat 11:15 Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumani Nukus guzari ko'chasida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektori A.Y. tomonidan haydovchi T.B. ismli shaxs boshqaruvida bo'lgan Isuzu rusumli transport vositasi piyodaga yo'l bermagani uchun to'xtatilgan va unga qoidabuzarlik bo'yicha tushuntirish berilgan. Shundan so'ng haydovchi qoidabuzarlikni tan olmay, qo'l telefoniga tasvirga olishni boshlagan vaqtda o'zini haydovchining otasiman deb tanishtirgan fuqaro inspektorga avtomobilning hujjatlarini olib berib, qog'oz bayonnomaga rasmiylashtirishni so'ragan. Bayonnoma rasmiylashtirilgandan so'ng haydovchi imzo qo'yishdan bosh tortgan va yo'l patrul xizmati inspektori bilan haydovchi o'rtasida nizoli vaziyat kelib chiqqan. Mazkur holat yuzasidan Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.